Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Uribe Kostara salto egingo dugu Bilbo Hiria Irratitik, Hiruka hilabetekaria eskutartean daukagu, martxoko alea jaso berri dugu, martxo hasierarekin batera, eta bertan agertzen direnak errepasatuko ditugu eta horretarako ba Unai Brea daukagu. Telefonoaren beste aldean prest, eguerdion Unai. Bueno, orain hilean behin bat egiten dugu zuekin, Hiruka esan bezala martxoko alea eskutartean daukagu, eta, bueno, ba, azaletik abiatuta, Open Arms erreskate ontziko langilearen hitzak ekarri dituzu ez, herri barri uso hori egin diozu elkarrizketa.
Hori da, herri barri uso algortan bizi izan dako gizona, eta bueno, hori bidez, ba, hori itxasontzietan ibiltzen dena, eta hori bide hori aktivismo nolabait bilakatu du, eta behin dabil Open Arms, esan duzunez, Open Arms izeneko itxasontzian, izen bereko gobernuz kanpoko erakundearen zat lanean, eta nagusiki, ba, hori, Mediterraneoan, gorriak ikusten dituzten horiek, eskapatu nahian, eta Europara ailegatu nahian, ibiltzen diren horiek, erreskatatzen eta ibiltzen dira, eta batetik kontatu dugu, hor ze bizipen mota egiten duen, nola izan hor lanean, eta bestetik, erreflexio batzuk, Europak gaur egun daukan migrazio eta refuxatuekiko politikaz, neko reflexio gordinak ere bai, eta ez ala ere berak bizi eta ikusten dituen egoerak bezain gordin.
Bai, ez, azkenean, Open Arms jaso dituen migratzaile asko eta bizi izan dituen egoera larriak eta horregaiteko susaguna eginda, ez? Gobernuz kanpoko erakundea honek egiten duen lana eta bertatik bertara berak bizi izan duena eta ekarri dizuena, ez?
Bai, zentralia gainera, hasieran, karzitaren hasieran nola kontatzen duen, daiko modu, modu edar gordinean esplikatzen du berak ere. Bera, Mediterranean zibilean, baina jateetan, eta nukuzko, zeretan, eta lanean, ez? Eta, kontzientzia torzitzaio non bait, balako baten esaten zuen, ez? Edo, esaten du, ez? Ba, gure kezka nagusia, txampaina temperatura egokian hot mantentzea izaten zen, eta kontrolatu ere ez ginen egiten handik metro gutxira, ez dakizen bat lagun, ehunka lagun, itotzeko la sorian, edo arriskuan zeudela, ez? Eta, nonbait horren kontzientzia hartu, eta erabaki zuen Open Arms-ekin kolaboratzea, eta gainera bera, lanbidez itxas gizona izan da, voluntario, ez? Azkenean lanera kortu zuten, momentu horretan itxasontzian profesionalak behar zituztelako ere, bai, eta, bera, orain tarteka ibiltzen da, kapitainaren alboko edo bigarren ofizial edo horako zereginetan, ez? Batzutan, itxasuan, beste batzutan lehorrean, orain gainera lehorrean, tamales, Open Arms, dakigunez, horrentxe blokeatuta daukatelako, baina, itxasora bueltatzeko gogoz, hain zuzen ere, lan garrantzitsu hori egiteko.
Bai, egia esan, irudi hori Mediterraneoan seguramente, behin baino gehiagotan ikusi daiteke, ez? Migratzaileak alde batetik, ez? Pateretan, Europarako bidea eginez era arriskutsuan, eta bestetik, jateak eta luxuzko barkuak. Hori dena kontatu dizue, benetan interesgarria bai dela, ez? Lehenengo pertsonan, ez? Egiten duten lana nola egiten duten ere azaltzea, eta, azken urteetan, eta azken hilabeteetan, Open Arms-ek egin duen lana eta Espainiako barne ministroak ere nola eman zien, hainbat kontu ekartzen ditu, ez? Albiste izan direnak azken hilabeteetan ere.
Bai. Eta oso modu interesgarrian txertatzen du gainera hori, ez? Eguneroko eginkizun horren kontakizuna valorazio politiko orokorragoarekin edo Europan gertatzen ari denaren valorazio politiko horrekin, ez? Oso modu naturalean gainera txertatzen ditu bi plan horiek.
Bai, guztira ere, datu batzuk ere plazaratzen dira, ia 60.000 pertsona erreskatatu ditu barku honek, ez? Edo gobernuz kanpoko elkarte honek, ez? Beraz,
Bai, ontzi bat baina gehiago daukate, beraiek, eta bueno, respiratzen da pixka bat, ezagunena izen bera duena da, Open Arms, dituzte beste batzuk, eta esplikatzen da, bakoitza den ibilbidea gutxi gora bera, zein izan den, eta zen olako lanak egin dituen.
Bueno, ba, hortze irukak dakarren azalera eraman duzuen elkarrizketa da benetan interesgarria, eta bestetik beste erreportai bat, gainera zukidatzi duzula unai, ez dago lain urrun, bueno, migratzaileak ere badirelako, baina etxegabekoen inguruko erreportaia egin duzu, ez? Azkenean gurean ere, kalean bizi den kopurua ere gero eta gorago egin duelako, ez?
Mm-hmm. Bai, bai, eta migrazioak daukasen ikusten dira horrekin. Zegoraka horren, bueno, zergatia hundienetzeko bat, bueno, krisi orokorra hor dago, eta bai, ba, jendea, ba, egun batetik bestera, ba, bizimodu konvenzional edo, bueno, ondo edituratu esango dugu, bate eukitetik, ba, alako batean, ba, pasatzen dena kalea egorrian egotera, eta kale gorri gorrian. Eta, baina, begia da, bueno, etxegabe, nigo, kopuruaren gorakadaren zera, zerreti ondietako bat dela, ba, migrazio hori, ez, migrazio mota hori, zer gabe zen dena, ba, zerbait are okerragotik eskapatu nahian, baina ona ailegau eta zer ere ez daukana. Ez da nulo egin, ez da? Eta hori jende gaztea izaten da gainera, eta bueno, hori xe gainera, gure duiz, ikusi dugu perfil bi horiek, ez? Hemen jaiotako jendea edade bat daukana, eta bueno, bizitzaren gora berangatik kalean geratu dana, eta zuzenan kalera etorri dana, nola bitizateko patera batetik horrela esango dut, ez da? Eta, bueno, ba, horren dela urte gutxi nonbait Europar Batasunak, naiz da, bueno, men hipokresia zitzein dezake batek nahi balu, baina tira, kontua da, konturatu dala, ba, 15 urtetan izugarri gora egin duela Europar Batasun osoan, etxegabekoen kopuruak, eta, bueno, politika eraginkorragoak eskatu dizkie estatuei, eta, bueno, ba, pixka bat, batizu, hori olatu doa, eta azkenean, ba, tokiko administrazioen gana ere heltzen da, ordura hori, horregatik besteak beste, Uribe Kostan, bueno, Getxoan eta Uribe Kostako mankomunitatea osatzen duten zortzi udal txikietarako zabaldu da aterpe bat, bueno, zerbitzua bizkaldena gotikoa zegoen, baina den aterpe agoki bat edo ireki da Getxoan. Holako gutxi dagoela esan behar da, Bizkaia osoan bi bondade batzuk, Barakaldon omen dago beste bat, eta Durangon beste bat, eta horrein Getxoko hau, ba, bueno, ba, hori etxegabekoi aterpe emateko hor izan gara, eta alde batetik, beraz, fenomeno global hori aztertu dugu, eta bestetik, bueno, zeharretan mota, ematen den, ez da, esan beharra dago, horrela, txegabeko batek ez daukala eskubidearen nahi dituen da, guztiak horre emateko, horro baldintza batzuk ipintzen dira, muga batzuk ipintzen dira, eta, bueno, arreta, ikasi dudan da, izan da, arreta mota bi daudela, ez, exigentzia bakus basukoa, ez aten zaiena, oda besterik gabe, behar izan nik oinarrizkoenak asetzeko ematen dena, eta hori da batetik, ba, bueno, ba, ostatua,
loa, eriteko, edo, ez?
Bero egoteko leku bat. Baina ez aio pertsona horri ez egiten edo eskatzen bere egoera aldatzeko borondaterik ez inolako pausurik egon beharra horretarako, ezta. Gero, nahi dutenek hala ere, bueno, badaukate, eta hori ja, horretaz ja, aldundi arduratzen da, eta ez udalak, bueno, ba, holako inklusio programetan sartzea, eta zakizzer, holakoetan sartzeak ez atalaterako eskubidea ematen du, gau gehiago eman alizateko aterpetxean, bestela, hiru gau edo zazpi gau, eman daitezke, betxo, konbentzat hori bertan erroldatuta egon, edo ez egon, ez da, oie dira, dauden politika, eta, bueno, ba, horko erabiltzaile batzuekin ere hitz egin dugu, eta kontatu digute zein bere den errealitatea, nik, atentzio eman zidan, eta horrekin hasi dute reportazioa, batek emandako, berrogeita hamabost urteko gizon batek, orain dela gutxi arte bizimodu normaltzat hartzen duguna ikuduenetako batek emandako esaldi bat, ez, bere eguneroko borroka orain dela eskale kategoriatik herritar arrunt kategoriara itzultzea, ezta, eta bueno, esaldi
gogorra da benetan, bai.
Bai, iruditu zitzaidan, ez, pasatzen du nola mantendu dituen lagun batzuk, baina beste batzuk orain bizkarra ematen dioten, eta betiko leku berean biziarren, ba, bizitazuan Getxoan bizitzen eman duelako. Beste dimentsio baten dagoela, ez? Flotatzen bezala esango nuke, orain badauka hor lo egiteko tartea, jabete batzutarako, baina, bueno, kale gorrian ere egin izan du, eta bidatez kontatzen dut ere, nik hau endekien, ere, bi urtean behin Euskal Autonomia Erkidegoan egiten direla zenbaketak
bai.
Batzuk. Bai, voluntario, ehunka voluntarioaren laguntzarekin, ba, urteko gau bat aukeratu, eta udalerria handienetan kalera irten, eta hainbat orduz, ba, jendea bilatu, kalean, lotan dagoen jendea bilatu, zenbatu, eta albada inkestatxu bat egin ere, bueno, ba, horra iristeko daukaten arrazoi ez. Zenbatu egiten da ere gau horretan, zenbat zendek egin duen, organizazioak horretarako ipinitako aterpetxetan, eta horrela peotzen dira datu batzuk, bueno, hori bekostan, estimazioa, ze ezin da, zehatzea esan, baina estimazioa da, gotamoz berrogei pertsona egongo direla, kalean, eta azken zenbaketen arabera, Euskal Autonomia Erkidego osoan 2000 inguru izan dira. Etxe gabeak gehienek, egia esan behar da, aterpetxeetan lo egiten dute, eta gutxiengoa da, bazakit laurten bat esango izut, deriziota, kale gorrian goten dena, noski, neguan kontua aldatzen da, eta neguan, esatratrak uribeko zan bertan, aurtengo neguan, hiru aldiz ireki da, hainbat gautan, zerbitzu osagarri bat, ez da, Berangon, dagoen leku bat, ez gabe lo egiteko eta dutxateko, beste aukerarik ez duen bate, baina bintzat, neguko gau gorrienek edo, gau latzenak ba, kalean pasatu behar izateko, eta antza, ba, udaltzainak ibiltzen dira, kalean adi, hola, bueno, jendea, kalean da bien jendea ikusi ezkero, ba, esateko aukerari badukan
ba,
dira, gau hori behintzat, ze badago ere, kalean egotean nahiago duenik,
Bai, bai, bada, ez duela nahi aterpetzera joan, eta, bueno, ba...
Bai, aterpetzeko ordutegi men egin beharrean, ba, bueno, ba, batzuk kalean nahiago dute, eta, bueno, nozki, realitate zabala da, eta kasuistik asko dago, adibide asko, eta pixka denetik, denetik dago, kontua bai, bada, ba, bueno, ba, azken urtetan areagotu den kontua dela, eta olako plangintza espezifikoak eta ere, ba, urte gutxi dauzkatela, ba, zei urte, lehenago pixka bat, bueno, ba, zerbitzu sozialek aztuten nahi tezuten, ez edo nahi beste kasu, ostatuak bihatzen zizkiten, pentsioak, lo egiteko, bat ez ere hori negu hotzen, eta neguko gau hotzen, eta hola, eta, ba, bueno, badirudi orain, ba, arazoa kopuruz behintzat handitu ala, ba, sistematizatu hagoa bagoela oioi iban mazaien laguntza ere.
Mm-hmm. Eta hori jaso duzu ez, bueno, kalean bizi diren horien batzuen, bueno, ba, errealitateak, bolondrezak, bai. Datuak, bueno, ba, dana maigainan jarriz eta Uribe Kostan, eta, bueno, ba, dauden aukerak ere ez.
Bai, bali da.
Aitzegabeen inguruan ere, eta martxoak 8, bueno, aste honetan egia zan, gai horren bueltan etengabe arituko gara hitz egiten, Euskal Herriko Mugimendu Feministak greba deitu baitu ostiralerako, eta eskualdean zuek ere, emakume ezberdinen iritziak jaso dituzue.
Bai, iriak, gehiago, iriak baino. Bai, egia zan da, hori diabetekaria izan da, ba, pixka bat, lekuz kanpo harrapatzen gaituzte data batzuek, ba, martxoaren 8 hurbil edo, baina ez horri buruzko azterketa sakon bat egiteko bezain hurbil edo, orduan, bueno, egin duguna izan da Uribe Kostako emakumeen erretratuak, eta horazki algun bat, eta, bueno, hainbat adin eta modatako eta herri guztietako emakumeak ekarri ditugu ona erretratuetara, ba, bueno, horretuz hori bai, ba, martxoaren 8 denak deituta zaudetela, iaz bezala, greba feminista hori editera ez da, eta, bueno, ba, papereko edizioen bintzat, hori xe izango da gure kartentxoa.
Suposatzen dut, iruko apuntu duzen, gehiago landuko duzuela, baina papereko edizioara bueltatuta, bueno, kulturari etartea ere irekitzen diozue, ian behin, eta oraingoan, Pedro Juelos musikaria ekarri duzue.
Bai, Pedro Juelos da, bueno, lako egunka daude, ba, zein gara zan, ospeitzu izan gabe beste batzuen ospeari oinarri ematen diona, bueno, ba, ia irurogi urte daukan gizon bat da, bizitasoa musikan lan egin duena, eta beste lanbiderik euki ez duena, eta batez ere ibili dena, ba, zuzenekoak, zuzenekotan jotzen, ematresa jotzen du, baina, bueno, batez ere pianoa eta teklatuak jotzen ditu, eta bueno, beste asko bezala berromeriak jotzen hasi zen buruko talde txikietan, baina alako baten ba, Juan Pardo, kantariarekin, azteko aukera eukizuen, eta han hemenka eta biretan, eta Latinoamerika, eta Espainia, eta goda, eta bera, eta bueno, ordutik ona, ba, beti ibilitzen da, bueno, bai, horrentxe, el konsortio taldearekin dabil, eta ez diot, oieko ospetsuak ez direnek, baina beti ibilitzen da, oso artista espainiar, ospetsuekin.
Ezagunak oso.
Alejandro Sanz, Sergio Dalma, Azúcar Moreno, batez ere, eta luzen ibilidan David Bisbal, horren dela gutxi arte egon da Bisbalekin 7 urte, eta gainera zuzendari musikala izan da, David Bisbalek zuzenekoetarako daukan taldearen zera.
Zuzendaria, bai, bai, bai.
Bai, bai, bai. Ze grabatzeko erabiltzen den taldea beste bat da, eta berak esaten du, ohikoena gainera hori dela. Talde bat egoten da estudioan, eta beste bat zuzenekoetan, artista berarekin, esan nahi baita. Eta, bueno, esan gabe da, ba, mundu hori, musikaren mundu hori oso oso ondo ezagutzen duela Pedro Juelosek, eta ezagutzen du ere, azken urtetan, horri izan beko, gainbehera, niko, hola, ere, arreta eman dira esaldi modura esango dut, laurogeiko hamarkadaren amaiera, bera hasi zela, Juan Parderekin lanean, eta, bueno, pues, kontzertuko tarifo bat kobratzen, eta gaur egun gutxiago kobratzen duela hori da. Ez proporzioan eta ez da ere euroen jakasatzea etik ez gutxiago kobratzen du, orain orduan baino, ez, bueno, esaten du, bai, gainbehera izugarriak duela, musikaren industria eta parrafernalia guzti horrek, ekonomikoki ere bai, agian, garai baten, ba, bueno, gain dimentsionatu egia zegoela, edo gehiegi gastatzen zela, eta diru publiko asko egoten zela gastatzeko, agian kontroloa be, eta egia esan da, ba, ube dela orain egiten dena egitea, zorretago kontrolatu, baina sektorean horrek, ba, bueno, krisia eragin du, berrek nola nahi lortu du, hortaz bizitzea, ez sekulako zerakin, aberaztuz, no, hola, esango dut, ba, bueno, pozik horri maite duelako, bizimodori maite duelako eta eman izan diolako bizitzeko. Segurenik hortaz akarrik bizitzeko aukera daukatenak ez dira hainbeste, bueno, beste batzuk, ba, ditu dut ere irakaskuntza, Oiuelosek oso oso gutxi egin du, edo musikarekin lotutako beste...
Beste lan batzuk.
Kombinatuta, baina, tira, bueno, ba, bera, egia esan da, pues, pasei proiektutan da bil, ez da? Bera, ez denek dirua ematen dutena, baina, tira.
Bueno, ba, itzalpean dagoen musikari horietako bat, ez? Baina esan dugun bezala, Espainiako musikari oso ezagunaekin ibilitako sopelosta erra ekarri duzue, bueno, ba, irukara, ez? Beti dela interesgarria eta kuriosoa, ez? Olakoetan dabilen, eta hain ezaguna ez den, bueno, ba, pertsona baten hitzak jaso dituzue. Hainbat kontu gehiago dakar irukak, ez dakite zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken unai?
Ba, ez, hori, bueno, martxoaren sortzia aipatut ere guk gure karpena izlen beste hori izan dela, baina aipatu sortu da ere bai emakume skater elkarte bat,
bai?
Eta Uribe Kostako jende asko da biena, eta bueno, Uribe Kostakoak dira nolabait bultzatzaileak, baiokin ere hitz egin dugu, eta bueno, hor da biltzain batek intza egiten, ba, skaterra oso gizonezkoa omen den mundu baten, ba, emakumen presentziare aldarrikatu nahian, eta bueno, bera, martxoaren beste dozein data ere gokia da horretara, bueno, martxoaren sortio horbiltzen ari den honetan ere, ba, aipatzea sobera ez.
Gainera, aipatzen duzu apirilaren 27an, lehiaketa, kontzertu, ikastaro eta bestain bat ekimen egingo dituztela, antolatu dituztela.
Bai, sopelako atxabiri bilon bertan.
Oso ondo. Ba, huesek dira, iruka hilabetekariak, hilabete honetan martxoko alean zenbakian dakartzanak, bueno, gehiago ere badira, eta irukoa puntu eusen, ba, egunerokotasunari lotuagoak dauden albisteak ere irakur ditzakegu zuen eskualden berri ematen duzu. Eta unai, eskerrik asko, eta datorren hilabetera arte.
Zuei eskerrak.
Bai, agur.
Agur, bai.